Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Timbuktum urbs malie septentrionalis AKPIs regiminis et Franco Gallie cum magno incolarum gaudio expugnatum est. Victoria iis omnino incruenta erat nam islamiste, qui urbem antea in potestate tenebant, inde aliquot diebus ante effugerant. Etiam Britannii copias in maliam Missouri sunt, quarum erit indigenas artem bellicam docere.
Septimana vergente in Brasilia meridionali amplius ducenti homines vitam amiserunt, et totidem fere vulnerati sunt. Incendio in de verticulo quodam nocturno orto. Calamitate accidente circiter duomilia civium eodem constipata erant. Neque ab est suspicio quin clades e materia pyrotechnica qua artifices musici in scenam prodeuntes ut bantur initium keperit.
Beatrix regina Hollandie septuaginta quinque annorum postquam triginta tres annos regnavit, coronam deponere decrevit. Pridie calendas maias, ei in solio succedet Willem Alexander, princeps hereditarius quadraginta quinque annos natus. Novus rex Hollandie cum finnis cognationem habere digitur.
His duobus annis plus ducenta quadraginta milia Portugallorum, peregre emigra verunt ut recessionem patrie economicam evitarent. Multitudo civium e terra ab euntium jam duascentesimas totius populi efficit. Cupidissimi Portugalliam relinquendi sunt juvenes, atque homines eruditione et doctrina exculti, qui presertim in Helvetiam et Angolam proficisci volunt.
Hiems kve media Europa solito frigidior fuit et ad hoc est, effegit, ut qualitas aeris ibidem deterrima fieret. Kve cum ita essent, regimen Belgii non paucas leges perferendas curavit, quibus illa inquinamenta valetudini noxia deminuerentur. Viis autokinetikis velogitas horalis maxima nonaginta kilometrorum imposita est. Et autoredarii moniti sunt, ut proprio curru domi relicto, vehicula publica, eakve gratuito adhiberent.
Infinia investigatum est quonam modo studentes universitarii valerent. Ex relatione apparet sanitatem mentis eorum admodum bonam esse, sed eos magis atque magis addictione interretiali affectos esse. Huc accedit quod multi fatigatione laborant et dolores cervicales patiuntur. Hec mala plerumque ex angore animi oriuntur, quicum studiis academicis conjunctus esse existimatur.
Estate proxime preterita in vivario helsinkiensi tres katule leopardi asiatici sive unkie naate sunt. Curatores animalium cum populum interrogavissent quo nomine litteraa e incipiente ille vocarentur pene quinque milia responsorum acceperunt. Ex magna nominum copia leopardulis hec tria delecta sunt, Eve, Escha, Eloisa.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.